Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Nesër nis shqyrtimi i ndryshimeve kushtetuese për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Dhuna në Maqedoni nuk ka të bëjë me Shqipërinë e Madhe, thotë ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski. Kerry në Rusi bisedon për konfliktin në Ukrainë dhe luftën në Siri. Ta ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Sochi presidentin e Rusisë Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë për konfliktin në Ukrainë dhe luftën në Siri. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Rusi brenda 2 vjetësh. Kerry do të takojë edhe homologun e tij rus Sergei Lavrov. Perëndimi akuzon Rusinë se armatos separatistët në lindje të Ukrainës dhe se dërgon trupa atje, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë një raport që pretendon se administrata Obama ka gënyer në lidhje me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin 2011. Raporti i gazetarit Seymour Hersh, i cili është publikuar në gazetën London Review of Books, ka plot pasaktësi dhe pohime të pabaza, ka thënë zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së Bardhë, Ned Price. Hersh ka shkruar se administrata ka bashkëpunuar fshehurazi me zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit për të vrarë Bin Ladenin dhe se zyrtarët pakistanez kanë qenë në dieni për operacionin. Siç e kemi thënë në atë kohë, ky operacion ka qenë i njohur për një rreth shumë të vogël të zyrtarëve amerikan. Presidenti ka vendosur që të mos njoftoj asnjë qeveri tjetër as atë të Pakistanit, ka thënë Price. Presidenti Francës François Hollande ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të heqin embargon e tregtisë ndaj Kubës, duke thënë se ajo ka dëmtuar keq zhvillimin e saj. Hollandi ka bërë këto komente në Havana. Ajo është kryetari i parë i shtetit francez që ka vizituar Kubën prej se është bërë shteti pavarur. Hollande ka takuar presidentin e Kubës Raul Castro dhe ka kaluar rreth 50 minuta me vëllain e tij dhe liderin revolucionar Fidel Castro. Pak muaj më parë, Shtetet e Bashkuara dhe Kuba kanë nisur të rikthejnë disa marrëdhënie diplomatike pas më shumë se 50 vjetësh armiqësi. Vepra e Picassos, gruaja e Algjerit, është bërë piktura më e shtrenjtë që është shitur në një ankand, duke arritur vlerën prej 179.3 milion dollarësh. Ajo është shitur në shtëpinë e ankandeve Christie's në New York, ndërsa blerësi ka vendosur të mbetet anonim. Kjo pikturë Picassos është pjesë e një serie prej 15 veprash të artistit spanjoll të krijuara në periudhën 1954-55. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta pjesëmarrja e shtetasve kosovar në konfliktin e Kumanovës?
E përditshmja Kosova sot, Valona, e konsideron se para se të dalë versioni zyrtar i Shkupit për përleshje në Kumanovë për të vrarët dhe të arrestuarit, institucionet e Kosovës duhet t'japin një përgjigje se çfarë kontrolli kanë vetë ato brenda vendit dhe në kufi me fqinjt. Gazeta ka vënë pas se zhvillimit e fundit nuk i konfirmojnë as pak deklarimet jo të largëta të zyrtarëve kosovarë, sidomos të drejtuesve të Ministrisë së Jashtme, se Kosova është eksportues i sigurisë në rajon, sepse përfshirja e qytetarëve kosovar në dhunën që shpërtheu në Kumanovë nuk e hedh hije të mirë Kosovës. Përkundrazi, siç në vizon e përditshme Kosova sot, një gjë e tillë njollos përpjekjet e popullit Kosovës për të treguar paqëdashjen, tolerancën dhe respektin ndaj fqinjve. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se disa individ që mund të jenë pjesë e makinacioneve të ndryshme nuk duhet ta dëmtojnë imazhin e shtetit Kosovës, ndërsa për t'i parandaluar veprimet e tyre destruktive janë organet kompetente të cilat shihet se nuk po bëjnë punën e vetë. Gazeta sekson po ashtu se indiferenca institucionale lë shumë për të dëshruar dhe këtë duhet adresuar në nivellet larta politike, sepse nuk mund të lejohet që Kosova qëndrohet me eksportues të elementeve kriminale. Valona?
Zënela, ka ndonjë shkrim tjetër rreth raporteve Kosovë-Maqedoni pas incidenteve në Kumanov?
Po, Valona e përditshmja koaditore ka vënë pas mbledhja e përbashkët e qeverisë Kosovës dhe asaj të Maqedonisë e planifikuar për muajin maj do të shtyhet për një moment më të përshtatshëm, ka thënë një burim i gazetës. Kjo pas përleshjeve tërmatosura në Maqedoninë, në cilat është raportuar të kenë qenë përfshirë dhe shtetas Kosovës. Një burim i gazetës brenda qeverisë Kosovës ka thënë se kanë marrë sinjale frustruese nga qeveria e Maqedonisë pas lëvizjeve të grupeve tërmatosura në rajonin e Kumanovës, pjesë e cilëve ishin pra edhe disa shtetas Kosovës. Zyrtari qeveritari ka thënë gazetës koaditore se ka deklarimet pamatura me gjithë faktin se autoritetet kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme për t'u përgjigjur situatës dhe brengave që janë shprehur për incidentet e mëhershme përfshirë edhe ato të Goshincës. Sipas të përditshmes koaditore, pas incidentit në Kumanov, mbledhja përbashkët me dy qeverive do të shtyhet për një moment më të përshtatshëm. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e transformimit të mbrojtjes civile në veri. Gazeta ka vënë pas ata që për 16 vjet sfiduan në formimin dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës, tani do të sistemohen në një institucion vendës për të dalë në ndihmë qytetarëve të Kosovës. Duke theksuar deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se qeveria në Prishtinë ka pranuar që dashuaj organizatën ashtu quajtur mbrojtja civile në veri duke punësuar të njëjtit persona në institucionet e Kosovës, e përditshme e zëri ndjerë më pa vlerësimet e përfaqësuesve të opozitës se fakti që strukturat serbe të sigurisë po infiltrohen brenda institucioneve të Kosovës, gjithësisht në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, është një lajm i keq për Kosovën. I vetmi ndryshim në këtë strukturë legale sipas përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje është se kjo strukturë do të paguhet nga buxheti i Kosovës, kurse do të jetë në shërbim të intereseve të Serbisë, duke u mungsuar qasja brenda institucioneve të Kosovës, shkruan postierash gazeta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ish ministri jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski ka analizuar për Radion Evropa e Lirë zhvillimet në Maqedoni veç mas prapavijën e konfliktit armatosur në Kosovë dhe ka akuzuar qeverinë në Shkup për nxitje të tensioneve etnike. Ai thot se gjitha është çështje e brendshme e Maqedonisë dhe se nuk ka të bëjë asgjë me fqinjët. Fërçkovski ka biseduar me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
U medijima u Srbiji naime pojavi...
Në Srbi gazetat kanë dalë me titujt Shqipëria madhe po troket në derë, nisi lufta për Shqipërinë e madhe, Kumanova sulmot nga Kosova e të tjera. A mund të interpretohen nga ky kënd ngjarjet në Maqedoni?
Kam lexuar tituj të tillë në portale si çetnikët nisën për të shliruar Kumanovën, pastaj Shqipëria madhe, nisi lufta në Maqedoni, kaos në Maqedoni e të tjera. Kjo qeveri edhe e ka merituar këtë, mirë po asgjë e ngjashme me këtë nuk ndodh në terma real. Bëhet fjalë për një fenomen që e kam cekur gjithmonë. Çdo qeveri e VMRO DPMN-s përfundon me tensione etnike. Ky është rregull në Maqedoni. Ata thjesht nuk dinë të qeverisin në një shtet multikulturor. Qeverisin me korrupsion, krim, korruptojnë madje edhe shqiptarët. Dhe në fund gjithmonë përfundon me ndonjë tension.
Ju thoni se ky është një konflikt i inskenuar?
Jo, nuk e them këtë sepse nuk e di. Nëse është inskenuar, atëherë kanë humbur kontrollin. Me kaq të vdekur është një skenar i keq. Nuk dihet se sa civil kanë pësuar, sa shqiptar, atmosferë paniku në Kumanov dhe më gjërë, tensione midis shqiptarve dhe maqedonasve. Këto të gjitha janë kombinime të këqija. Nëse qeveria mendon se tani do të fitoj mandatin për ta rregulluar këtë, se bashkësia ndërkombëtare do t'ju thotë ju rregulloheni, ne qëndrojmë prapa jush, ajo gënjehet.
Ministrja e Mbrendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se grupi armatosur apo terroristët, siç i ka quajtur ajo, kanë ardhur nga një vend fqinj dhe se një pjesë e tyre janë nga Maqedonia.
Ky është një aluzion në për UÇK-n dhe për kryengritësit të shqiptar në Maqedoni në vitin 2001. Nuk është të vështirë këtu të gjenden grupe që nuk janë të kënaqura me pjesëmarrjen e shqiptarëve në qeveri. Komandanti i tyre, njëri nga ata të ashtu quajtur komandant, drejton gishtin Kahali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, që merr pjesë në koalicionin qeveresës të Maqedonisë. Ai thot, ose Ahmeti të dalë nga qeveria, ose do të ketë luftë në Maqedoni. Kjo është teza e tij. Andaj unë mendoj se dështimi në qeverisën e vendit, krijon në klimën që grupet të ndryshme të organizuara, të gjysmë organizuara, grupe që vijnë nga jashtë ose nga brenda, çfarë ka pak rëndësi të gjejnë në terren. Ato janë nisur nga nënçmimi shqiptarëve në qeveri. Korrupsioni tyre shkakton zemrim të shqiptarët. 52% e shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë të përfaqësuar në politikë. Kjo paknaësi kulmon në incidente të tilla. Kjo nuk ka të bëjë me konceptin e Shqipërisë së Madhe, me Kosovën, me Shqipërinë e tjerë. Ky është frustrim me brenda shqiptarëve të Maqedonisë dhe në një farë mënyrë u drejtohet përfaqësuesve të tyre në qeveri.
Intervistën e plot me Fërçkovskin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës pritet të procedojë me shqyrtimin e amendamentit për gjykatën speciale për krime lufte. Amendamenti për ndryshimin e kushtetutës rreth formimit të kësaj gjykate është propozuar nga qeveria dhe ka marrë dritën jeshile nga gjykata kushtetuese. Megjithatë, themelimi i kësaj gjykate po shihet si mjaft sfidues për Kuvendin e Kosovës. Për Holsi dëgjojmë Ziadin Ngashin.
Komisioni për legjislacion pritet që të mërkurën të nxjerrë në shqyrtim amendamentin për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte sipas propozimit të qeverisë së Kosovës, i cili ka marrë dritën jeshile edhe nga gjykata kushtetuese. Kryetarja Komisionit për legjislacion Albulena Haxhiu, deputete lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për programin tonë se komisioni duhet të procedojë me shqyrtimin e këtij amendamenti, por ajo ka thënë tutje se do t'i njoftojë anëtarët e këtij komisioni edhe me dëmë që si pasaj i sjell Kosovës themelimi i gjykatës speciale.
Ne konsiderojmë që gjykata speciale e një losi u të në drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e gjithashtu është në shpërputje të flokë me kushtetutën e Republikës të Kosovës, pasi që themelon një sistem paralel prej gjykatës themelore deri te ajo supreme, madje edhe një organ të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe organ të veçantë të avokatit të popullit.
Nisur nga qendrimi i saj si kryetare komisionit, por edhe si deputete lëvizjes së vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka theksuar se do të kërkoj antarëve tjerë të Komisionit për Legjislacion që të mos e përkrahin amendamentin e propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të kishte si objekt shqyrtimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës të ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë të vitit 1999 dhe fillimit të vitit 2000.
Roli Komisionit për Legjislacion është vetëm që të rekomandoj të anës për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët antarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë fuqishëm amendamentin në
fjalë. Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, antari Komisionit për Legjislacion, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se çështja e amendamenteve është procedurë për sjelljes së tyre për në seancën plenare dhe se komisioni nuk mund të ndërhyjë në to. Deputeti Armen Zemaj ka thënë po ashtu se antarët e komisionit mund të japin mendimet e tyre politike në lidhje me amendamentet kushtetuese dhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër.
Nuk ka ndonjë procedurë që la mund t'jap mendim pro ose kundër, por prapë se prapë deputetët mund të japin mendimin e vetë në komision, një cili është mendim politik, por në anën që i takon të kushtetshmërisë, është vetëm procedim përmes Komisionit për Legjislacion.
Gjykata speciale është lansuar si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafikim të organeve të disa civilëve serb nga ana e ish-pjesëtarëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar një hetim të gjerë. Tani i mbetet Kuvendit të Kosovës që me shumicën e dy fesht prej 2/3 të deputetëve përfshirë edhe ata të komuniteteve pakic të miratojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e kësaj gjykate. Në rast të dështimit, përfaqësuesit ndërkombëtar i kanë paralajmëruar tashmë autoritetet në Prishtinë se këtë çështje do ta merrte përsipër Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org ose edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12:00 dhe atëherë miru dëgjofshim.